มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ครับตอนนี้ก็ถึงบทที่14ครับบทที่14เริ่มด้วยความชื่นบานเพราะว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายของบาบิโลนอาณาจักรพันปีก็ถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับความกลัวและอันตรายมันก็หมดไปครับไม่มีศัตรูของพระเจ้าอยู่ด้วยการพิพากษาที่นี่และที่อื่นในหนังสือของอิสยาห์ก็มีคำอธิบายเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ครับบทที่14นี้เป็นการผสมระหว่างความสว่างในความมืดเปลี่ยนจากความยินดีมานะครับมาเป็นอีกอย่างนะตอนที่แล้วก็ศึกษาข้อ1ข้อ2นะครับวันนี้เรามาดูกันที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าเมื่อพระเจ้าประทานให้เจ้าได้หยุดพักจากความเจ็บปวดของเจ้าและจากความวุ่นวายและจากงานหนักซึ่งเจ้าถูกบังคับให้กระทำคนยิวมีความโศกเศร้านะครับแม้แต่ในประเทศอิสราเอลในทุกวันนี้ครับพวกเขาอยู่ในความกลัวมีผู้ที่ไปหรือผู้ที่ผ่านใช้ชีวิตหรือแม้แต่เดินบนถนนในกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าถนนในเมืองอื่นนะครับจะพบว่ามีทหารอยู่ทุกแห่งทำไมครับเพราะว่าประเทศอิสราเอลตอนนี้กลัวแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเข้าที่แต่พวกเขายังกลัวอยู่ไม่มีการพักจากความโศกเศร้าสำหรับพวกเขาข้อ4เจ้าจะยกคำเย้ยหยันนี้กล่าวต่อพระราชาแห่งบาบิโลนว่าผู้บีบบังคับก็สงบไปแล้วเนาะความทะลึ่งเกรียวกราดของเขาก็สงบไปแล้วสิผมคิดว่าบาบิโลนในตอนนี้หมายถึงศัตรูใหญ่ในวาระสุดท้ายครับผู้จะตั้งศูนย์กลางในบาบิโลนหมายถึงศัตรูทั้งสิ้นของอิสราเอลบาบิโลนเป็นผู้เกลียดชังประเทศอิสราเอลข้อ5ข้อ6พระเจ้าทรงหักไม้พรองของคนอธรรมกระทาของผู้ครอบครองซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วยความพิโรธโดยการตีอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งได้ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธโดยการข่มเหงอย่างที่ไม่อ่อนข้อข้อเหล่านี้บอกถึงการพิพากษาสุดท้ายเมื่อตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่การพิพากษาต้องเกิดขึ้นโลกนี้ต้องถูกพิพากษามีความอยุติธรรมมากเกินไปในโลกต้องมีการพิพากษาข้อ7ข้อ8โลกทั้งสิ้นก็พักและสงบอยู่เขาทั้งหลายร้องเพลงพร่งออกมาต้นสน3ใบเปรมปรีพระเจ้าต้นสนสีดาแห่งเลบานอนด้วยและกล่าวว่าตั้งแต่เจ้าตกต่ำก็ไม่มีผู้โค่นขึ้นมาต่อสู้เราแล้วสิ่งที่บรรยายในตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นครับหลังจากสงครามอามาเกดอนแล้วและการเสด็จมาของพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์การพักและความสงบจะมีการร้องเพลงแทนความโศกเศร้าการร้องไห้ไม่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนความชื่นบานในตอนเช้าได้มาถึงแล้วผู้ปกครองโลกคนสุดท้ายจะถูกโยนลงไปในแดนคนตายข้อ9บอกว่าแดนคนตายเบื้องล่างก็ตื่นเต้นเพื่อต้อนรับเจ้าเมื่อเจ้ามามันปลุกให้ชาวแดนมาต้อนรับเจ้าคือผู้ซึ่งเคยเป็นผู้นำของโลกมันทำให้บรรดาผู้ที่เคยเป็นพระราชาแห่งประชาชาติทั้งหลายลุกขึ้นมาจากพระที่นั่งของเขาแดนคนตายอาจจะหมายถึงหลุมฝังศพหรือว่าที่แห่งการทรมานตอนนี้หมายถึงที่แห่งการทรมานอย่างแน่นอนข้อ10ข้อ11ทุกคนจะพูดและกล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าก็อ่อนเปลี่ยอย่างเราด้วยเจ้ากลายเป็นอย่างพวกเราความโอ้อาของเจ้าถูกนำลงมาถึงแดนคนตายและเสียงเป็นของเจ้าตัวนอนจะเป็นที่นอนอยู่ใต้ตัวเจ้าและตัวนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้าความย่อหยิ่งและศักดิ์ศรีของมนุษย์จะหมดไปต้นกำเนิดของซาตานและความชั่วร้ายข้อ12บอกว่าโอ้ดาวประจำกลางวันเอ่ยพ่อโอรสแห่งพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเ จ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำนะดาวประจำกลางวันหรือว่าลูซิเฟอร์คือซาตานลูซิเฟอร์ตามพระธรรมเอเซเคียลบทที่28คือสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดซึ่งพระเจ้าได้สร้างขึ้นมาแต่มันเป็นยูดาสอิสคาริโอตนะครับคือทรยศต่อพระเจ้ามันให้ความตั้งใจของมันเหนือนะพระทัยของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ18พระคริสต์ตรัสว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ1ยอห์นบทที่3ข้อ8ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารในวิวรณ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ9ครับขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่ฝ่ายพญานาคแพ้และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกครับนี่เป็นภาพของลูซิเฟอร์ตั้งแต่ปฐมกาลความบาปของสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าสิ่งอื่นนะครับคืออะไรจริงๆแล้วบาปคืออะไรอันนี้ไม่ได้พูดถึงปรัชญานะครับแต่พูดถึงศาสนศาสตร์บาปคืออะไรข้อ13ข้อ14บอกว่าเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดข้อ13ข้อ14นะครับมีคำว่าข้าจะ5ครั้งของลูซิเฟอร์มันต้องการนะครับตั้งความต้องการเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้านี่เป็นบาปที่เป็นตัวอ่อนครับเป็นการวิวัฒนาการของความชั่วร้ายไม่มีการวิวัฒนาการของมนุษย์ครับแต่มีการวิวัฒนาการของความบาปเริ่มต้นโดยสิ่งมีชีวิตซึ่งตั้งใจต่อสู้น้ำพระทัยของพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีเสรีภาพในการตัดสินใจสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างนี้ต้องทำสิ่งนี้ครับนี่อาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายครับที่จะพูดถึงเสรีภาพคือสามารถทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ต้องการแต่ว่ามีข้อจำกัดในด้านใดด้านหนึ่งลูซิเฟอร์มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจและนี่ก็เป็นบาปเริ่มแรกของมนุษย์นะครับเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแก่เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6นะครับการฆ่าคนนี้เป็นบาปไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าตรัสอย่างนั้นครับแต่เพราะว่าการฆ่าคนนี้ค้านกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าสิ่งใดที่ค้านกับพระลักษณะและก็น้ำพระทัยของพระเจ้าอันนั้นแหละกับบาปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามความบาปของซาตานคือความเย่อหยิ่งมากเกินไปมันไม่ได้ออกไปดื่มเหล้าไม่ได้ไปขโมยอะไรครับมันต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าซาตานถูกสร้างขึ้นเป็นทูตแห่งความสว่างเป็นโอรสแห่งพระอรุณสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถตัดสินใจได้เองสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการแต่ว่ามันยกตัวเองขึ้นจึงยกขึ้นโดยความเย่อหยิ่งซึ่งก็ตั้งใจต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าครับไม่ใช่ว่าความต้องการของซาตานไม่เหมือนกับของพระเจ้ามันต้องการที่จะเหมือนพระเจ้าเก่าอย่างนะครับมันต้องการเป็นพระเจ้ามันให้ความตั้งใจของมันเหนือน้ำพระทัยพระเจ้าและสิ่งมีชีวิตใดซึ่งทำเช่นนั้นครับก็ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าในสภาพของธรรมชาติมนุษย์ครับเขาไม่สามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้นั่นคือเหตุที่เรานะครับต้องมาหาพระองค์โดยทางพระคริสต์ในฐานะคนบาปแล้วเราก็จะได้รับธรรมชาติใหม่นั่นคือการบังเกิดใหม่หรือว่าการบังเกิดใหม่มีความหมายอย่างนี้ครับข้อ15ถึงข้อ17บอกว่าแต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตายอย่างที่ลึกของปากแดนบรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้าและจะพิจารณาเจ้าว่าชายคนนี้หรือที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนผู้เขย่าราชอาณาจักรทั้งหลายผู้ที่ได้กระทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดารและความหัวเมืองของโลกเสียผู้ไม่ยอมให้เฉลยกลับไปบ้านของเขาพระเจ้ายังไม่ได้พิพากษาซาตาน และการพิพากษานั้นจะรุนแรงครับในที่สุดซาตานก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟซึ่งเตรียมไว้สำหรับมันพระเจ้ามีแผนการและพระประสงค์ยิ่งใหญ่ซึ่งไปไกลกว่าความคิดของมนุษย์คนใดครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะสงสัยเราต้องวางใจในพระองค์เพราะว่าพระองค์เตรียมที่จะให้พระเมตตาพระคุณและความรักแก่เราครับการกบฏของบาบิโลนในอนาคตข้อ18บอกว่าพระราชาทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของตนบาบิโลนถูกควบคุมโดยซาตานนะครับเราคงจำได้นะครับซาตานเสนอแผ่นในโลกนี้ให้กับพระคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่4นะครับเรื่องมาทดลองหรือว่ามารประชนพระคริสต์บาบิโลนเป็นของมันเบื้องหลังของบาบิโลนและอาณาจักรทั้งสิ้นในโลกนี้เนี่ยอาณาจักรนะครับเบื้องหลังนี้ก็อาจจะมีวิญญาณในพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยมีวิญญาณในอนาคตนะครับบาบิโลนจะเป็นจุดรวมกำลังของประเทศต่างๆซึ่งจะต่อสู้กับพระเจ้าหรือความชอบธรรมเหมือนความมืดสู้กับความสว่างความชั่วร้ายต่อสู้กับความดีครับข้อ22-23พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราจะลุกขึ้นสู้กับเขาและจะตัดชื่อกับคนที่เหลืออยู่เสียจากบาบิโลนและตัดลูกหลานของพงศ์พันธุ์เสียพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะกระทำให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอีกาบ้านและเป็นสระน้ำและจะกวาดด้วยไม้กวาดแห่งการทำลายพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละถ้าเราได้เห็นภาพซากปรักหักพังของบาบิโลนเราจะรู้นะครับข้อนี้สำเร็จแล้วตามตัวอักษรในอนาคตครับนครบาบิโลนจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในตำเลใหม่นะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นที่ของที่รวมศูนย์กลางปกครองโลกและก็จะเป็นเหมือนหอบาเบลที่ยกขึ้นต่อสู้กับพระเจ้าอีกครั้งกับพระเจ้าก็จะเสด็จมาพิพากษาและนั่นจะเป็นการพิพากษาสุดท้ายเหตุที่ต้องบอกความจริงเหล่านี้แก่เราก็เพื่อให้เรารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำพยากรณ์นะครับข้อ24-25บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่าเรากะแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นและเราได้มุ่งหมายว่าอย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นคือว่าเราจะตีคนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ย่อยยับไปและบนภูเขาของเราเหยียบย่ำเขาไว้และแอกของเขานั้นจะพรากไปจากเขาทั้งหลายและภาระของเขานั้นจากปากของเขาทั้งหลายอัสซีเรียหมายถึงผู้นำที่เป็นกษัตริย์ซึ่งมาจากทางเหนือข้อ19-27นะครับให้รายละเอียดเหตุการณ์ของการพิพากษาบาบิโลนที่จะเกิดขึ้นและทุกสิ่งที่เล็งถึงนะครับสำเร็จแล้วในบางส่วนสำเร็จแล้วในบางส่วนในอดีตแต่สำเร็จตามตัวอักษรจริงๆครับการปฏิเสธอย่างรุนแรงของปาเลสไตน์ข้อ28ในปีที่กษัตริย์อาหัสสิ้นพระชนครูวาดนี้มีมาว่าครับตรงนี้ได้แทรกครูวาดของปาเลสไตน์ซึ่งทำให้เกิดขึ้นโดยการสิ้นพระชนของอาหัสกษัตริย์อาหัสครองราชอยู่16ปีแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายประชาชนรู้สึกว่าจะมีกษัตริย์ที่ชั่วปกครองอีกครับแต่พวกเขาก็ดีใจที่พ้นจากพระองค์ไปได้ไม่มีโอกาสที่พวกเขาจะได้กษัตริย์ที่ดีแต่ว่าพวกเขาก็ได้กษัตริย์ที่ดีปกครองนะครับข้อ29บอกว่าประเทศฟิลิปปีเอ๋ยเจ้าทุกคนอย่าเปรมปีไปเลยวาตบองซึ่งตีเจ้านั้นหักเสียแล้วเพราะงูทับทางจะออกมาจากรากเหง้าของงูและผลของมันจะเป็นงูแมวเสามีกษัตริย์ที่ดีอีก2องค์พระองค์ของราชหลังจากอาหัสแต่กษัตริย์ที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะตามมาครับพวกเขาต้องเข้าใจว่าเพียงการปกครองของมนุษย์จะไม่นำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในโลกดูเหมือนว่านะครับถ้าแหมตอนนี้มีการพูดถึงการเปลี่ยนผู้นำเยอะครับจริงๆมีคำถามนะครับก่อนที่พระพรของอาณาจักรจะเกิดขึ้นจะต้องมีการพิพากษาที่รุนแรงของพระเจ้าในประเทศจากเหตุการณ์การพยากรณ์นี้แล้วก็จะรุนแรงเพราะว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยมีความสว่างและความสว่างก็ทำให้เกิดความรับผิดชอบผู้พยากรณ์อิสยาห์มองไปที่อนาคตเมื่อจะมีช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และการปฏิเสธของพระเจ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมีคนที่คิดว่าครูวาที่บอกในที่นี้ครับไม่ใช่เป็นครูวาแต่จริงๆแล้วเรียกว่าครูวาดเพราะว่าเกี่ยวกับฟิลิสเตียหมายถึงผู้ที่ ให้ชื่อกับดินแดนแถบนี้พวกเขาขึ้นมาจากชายฝั่งของอียิปต์และพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินนี้ครับฟิลิสเตียอยู่ที่นั่นเมื่ออิสราเอลมาถึงแน่นอนว่าฟิลิสเตียไม่ได้อยู่ในแผ่นดินในสมัยของอับราฮัมเพราะว่าตอนนั้นครับพวกคานาอันอยู่ที่นั่นแต่เมื่อคนอิสราเอลกลับมาในอีก400ปีต่อมากลับมาจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกฟิลิสเตียได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินคานาอันในหนังสือเซฟันยาและเซคาริยามีคำพยากรณ์เจาะจงต่ออัดโดดและก็อัดเคโรนเมืองฟิลิสเตีย2เมืองเมืองเหล่านี้ถูกทำลายและก็สำเร็จไปตามนั้นตามตัวอักษรข้อ30ถึง32บรรยายถึงการพิพากษาอย่างละเอียดและก็รุนแรงมากครับเราจบพระธรรมอิสยาห์บทที่14นะครับต่อไปก็เป็นบทที่15นะครับบทที่15หัวเรื่องหลักคือครุวาทของโมอับบทนี้เป็นบทสั้นๆที่บันทึกครุวาทที่3ครุวาทของโมอับบทที่15และ16บอกถึงโมอับอาจจะดูแปลกเมื่อเทียบว่ามี2บทที่กล่าวถึงบาบิโลนและก็บาบิโลนก็เป็นมหาอำนาจแรกของโลกสำหรับเราครับโมอับนี่เป็นเพียงอะไรที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับบาบิโลนแต่ในสมัยของท่านอิสยาห์อันที่จริงนะครับตั้งแต่สมัยของดาวิดดินแดนนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่โมอับเป็นประเทศซึ่งมาจากโลดผ่านความสัมพันธ์ฉันชู้สาวภายในครอบครัวกับลูกสาวคนโตของเขาครับโมอับเป็นลูกนอกสมรสจากความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนี้โลดเป็นบิดาของคนโมอับคนเหล่านี้ได้เป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลมาตลอดปารากษัตริย์ของพวกเขาได้จ้างบาลาอัมผู้เผยพระชนะให้แช่งสาวอิสราเอลครับเพราะเขากลัวคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาเดินผ่านดินแดนโมอับมีเรื่องที่น่ารักในหนังสือนางรูธเกี่ยวกับหญิงชาวโมอับหญิงชาวโมอับคนนี้เป็นคนดีมากครับดาวิดกษัตริย์ดาวิดนะครับก็มีเชื้อสายของคนโมอับด้วยเพราะว่าพ่อของดาวิดคือเจสซีเนี่ยเป็นทายาทของโอเบดบุตรชายของโอบาดและรูธดาวิดก็มีญาติในโมอับและพระองค์ก็พาพ่อพาแม่ของพระองค์นะครับไปที่นั่นเมื่อครั้งที่ถูกกษัตริย์ซาอูลตามล่าครับวันนี้ครับทุกวันนี้ชาติโมอับเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วแต่ใครคือคนโมอับยุคใหม่น่านี่เป็นคำถามครับผมรู้สึกว่าโมอับเนี่ยหมายถึงคนที่บอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ที่จริงไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างนั้นจริงๆครับในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ8เหมือนกับเฟลิกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากแผ่นดินของพระเจ้าแต่พวกเขาไปไม่ถึงครับพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านของคนของพระเจ้าแต่ไม่เคยเป็นผู้ติดตามพระเจ้าคนโมอับถ้าเทียบสมัยนี้ก็พบง่ายอยู่ในบทก็มีครับคือทำตัวเหมือนคริสเตียนแต่ไม่ใช่ครับโมอับเป็นเพื่อนที่อันตรายพวกเขาไม่เคยเป็นพันธมิตรที่อิสราเอลไว้วางใจเลยวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
Thank you. รักนิรันดร์